Эплияр ага атлы радиосы. Үйіңізді сағылып құрматтылың лейджілер. Бүгін 2020 елің 3-ші октябр, кептәнің 6-ші ғуны. Кептәнің зен программамыз діңілемеге чағырыяр. Одолы күнің тәділіклерінің ләң. Олар үлін фидімен йоғшын аның ұрған танше диярын. Абашаның президенті Дональд Трамп 2-ші октябрда коронавирус фезергесін алма үшін Вашингтонның дашындағы қару кеселхана кетірілді. Себебі бұл кеселің Республикан партияның ағдаларының ішіне кем яйрамағы оның йоқорсы ұттағы бос орны чалт толырмақ сыйнаншығын хайырладып президенттің сайлау кампаниясына зарурды. Трамптың яқын төңірегіне кеңелген топор коронавирус сынауларының оңын нәтижелері барыда хабар бермек күлен кеселің хөкіметтің йоқорғы атлақларына кем кейін айрамак аладасын нөрөдер. Йоқор дәрежелі екі республикан сенатор Демократ Каролинадан Том Тиллис ве Юта штатынан Майк Ли 2-ші октябрда коронавирус сынауларына оңын нәтиже көрсетті. Олар 10 күн карантинде болжақтықтарын айттылар. Бұл екі сенатор 26 сентябрда Ақтамын Бәгіл бағынына судья Эмми Кони Бреттің Йоқор суды кандидат төдірленмек даварасына қатынасты. Сонан соң олар сенаттағы ісілерін дауам еттіріп, шүкептәнің басына бар реттілен кем дұғыстылар ве бұяғдай кеселің бейлекілері кем йоқышмақ әқтымарлығы барады алады дөретті. Бар реттің сағылық сыйнағы 2-ші октябрда вирус фаватты негатив нәтиже көрсетті. Йөні оңы Эйям Томасы вирус диагнозының қойылғаны хабар берілді. Азербайджанның президенті Ильхам Алиев ортияти Бірлешен Штатлары ве Францияны Минск топор дилиянын Дагылы Карабагын төңүрөгүндөгү даавалы меселелер парахатчылыкты чөзмөктө алып барган тагалларын дагам эттирмеге чакырды. Бу себептеги даава Азербайджан менен Эрменистандын арасында 1990-жы жылдардын башында багылашылган арга аралыктан бери дагам эдер. Алиев 3-ші октябрда Ал Жазира телевидениясына берген интервьюсунда менин пикиримче бу 3 журт Дагылы Карабаг конфликтини чөзмөк үчүн билеликти ишлемели. Йөнү бейтарап болмок шерти менен эди. Бу сөздөр Эрменстандын дашыры иштер министрлигинин бир күн олол эден баянатынын ийянынан айтылды. Эрменстандын дийими 2-ші октябрда Минск топорунун Дагылы Карабаг үстүндө согушчан күйүштөрүн арасындагы душманчылыгы дерроо бет этмек кааладыдан билеликтеги чагырышын коллоянын айтты ве Европада укуктук кызматташтык курулмасынын үстү менен парахатчылыктуу кеплешиктерге катнашмагы таярдыгын билдирди. 2-ші октябрда Түркмөнстандын Балкан себетине Гизи ярмагы Ерранны Ерранмалар барды мағлумат берген сайтын язмағына өрі 5-ші күн Түркменстанның Гумдаг шәһәрінің 37 км ұзақлығына 4.1 магнитуд күйі болған ер сарсқыны болды. Бұл соңғы күндерде болған 2-ші ерранмасы болып Түркмен хакимиетлері адатша болшалы табиғи хадиса барды еш мағлумат бермейді. Балкан вилайетінің Эйран үлін ары чаклышен ерлеріне 26 сентябрда кем ерлі уақыт үлін сағат 10.46-ды ерлеріне. Сонна сарсқының күйіжі 5.12 магнитуд дейліп кескетіленді. Бұл сарсқының ресми мағлұматлары өре Эйранның территориясына адынын 250 үна зиян етті. Түркменстан юғырда келген ве үстасыр кетсен автолог түркеглерінің ве ярым түркеглерінің эйелерінен алынан төлеулерін мөтсөрлерін телжерер. Түркмен хөкмөтүнүн 2-ші октябрда кечирилген мажилисинде дашыры урт дөөлөтлөрүнүн Түркмөнстанга келген кемде онун чагынын үстасыр кечен автолог түркөлөрүнүн ве ярым түркөлөрүнүн ээлеринен алынган төлөөлөрүн мөчөрлөрүн кескитлемек коюнча кечирилген иштер барды курулуп эдилди. Түркмөнстанга келген ве үстасыр кечен автолог териштелеринин ве мотоциклдердин ээлеринен алынган жыгымдарын кемде төлөөлөрүн мөчөрлөрүн телжермек коюнча пудагары топор дөрөдүлдү деп вице премьер Чарыгылыжовун хасабатында айтылар. Тадаханын язмагына көрө пудагары топорун илкинчи мажилисинде юурда келген автолог териштелер үчүн екетак нархы кийрилмек кемде автолог түркөлөрүнүн ве ярым түркөлөрүн ээлеринен алынган жыгымдарын мөчөрлөрүнө телжер мишлерин кечирмек теклиф эдилди. Эмма тадыхы төлөөлөрүн мөчөрүнүн үйткап үйткөмөжөгүн аныкташтырмыйар. Түркмөнстан ресми тайдан юклөрүн ве жолоочулорун үстасыр улуу кечирилишинин мөчөрлөрүн хас арттырмак ислегин билдирер. Экинчи тараптан кээбир юртлорун юклоолорунун айлап серхеттен кечирилмегине пескелчилик берип, виза дүзгүндөрүн чылшырымлаштырмак менен хатта Дашыры уртлардагы этник түркмөнлөрүн кем Түркмөнстанга сапар этмеклерине кыйынчылык төрөдү. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepleriň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Balkan awatda ýapyk suwut peýgamberli Allahberdi 6 ýyl tutsaglyga hökm etdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. COVID-19 daşary ýurtlarda galan türkmen sanlar ýurda getirilýär. Türkiýeden gelenler soraga çekilýär. Farap Garasızlık bayramının ön yani önkü tutsaklar vaktlayın tutsak edildi. Protestlerle ağrı bağlanışıkta guman edilip, Balkan avatı tutsak edilen yürüyüstün suut dinlenişinin günü verilendi. Uçarlar uçar. Yılla milyonlap yolu uçuk atına diyen oğutlular, neyem çün katını mı yardiyen atılan çap edilen havarlarımız hem, bu hepte en köp o kolonların beyaşlığına